Velkommen til. Jeg hedder Frederik Aagaard Sørensen. Jeg er kandidat til Europaparlamentet for det radikale Venstre, hvor der jo er valg her den 9. juni. Og I har sendt nogle spørgsmål ind, som jeg vil prøve at svare på nu her i dag. Tak for de mange spørgsmål. Jeg glæder mig til at svare på dem. Hvorfor vil jeg hellere være medlem af Europaparlamentet end af Folketinget, spørger Ellen her på en sms. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo folk, der stiller op til begge dele. Det gør jeg også sådan set selv. Jeg er også selv folketingskandidat. Men grunden til, at jeg hellere vil være medlem af Europaparlamentet, det er, fordi Europaparlamentet har en del større indflydelse, end Folketinget har. Det er Europaparlamentet, der for eksempel på landbrugspolitikken sætter rammerne for rigtig meget af den lovgivning, der også gælder i medlemsstaterne, herunder også i Danmark. Det kunne være på sådan noget som miljø, det kunne være med kemi i legetøj osv. Der er det Europaparlamentet, der sætter rammerne. Og fordi at Europa er så stort et marked, som det er, så har Europa også ret stor indflydelse på den lovgivning, der gælder i andre lande. Hvis man for eksempelvis vil sælge legetøj for eksempel ind i Europa, jamen så skal man leve op til de europæiske regler og retningslinjer, som er vedtaget i Europaparlamentet. Og dermed så har den lovgivning, der er vedtaget i Bruxelles, den har ret hurtig virkning, også i andre lande uden for Europa. Det kunne være Indien, det kunne være Kina, det kunne også være USA. Hvordan vil det efter min mening være muligt at styrke det europæiske samarbejde, spørger Hans Heinrich her på e-mail. Jamen det vil det være på det EU, udenrigspolitiske område, det sikkerhedspolitiske område, som i den grad er, synes jeg i hvert fald, ret væsentligt lige i øjeblikket. Noget af det, som jeg synes er væsentligt, det er, at vi får styrket den europæiske sammenhængskraft, det europæiske fællesskab, i forhold til at blive sådan en fælles aktør på verdensscenen. Fordi vi har et Kina, der bliver stærkere og som bliver mere hvad kan man sige, selvsikkert. Vi har et USA, hvor Donald Trump måske bliver præsident igen til november. Og selvom han ikke bliver præsident, så har vi i hvert fald set de sidste par måneder, at republikanerne i kongressen kan stikke en kæppe hjulet på mange af de ting, som demokraterne gerne vil. Og så har vi jo selvfølgelig også et Rusland, som er aggressivt og som har invaderet Ukraine. Og det betyder jo, at Europa kan komme til at stå rigtig meget på egne ben. Og det er et ansvar, vi bliver nødt til at tage på os. Vi bliver nødt til at kunne mere selv. Så Europa kan blive styrket ved at koordinere det fælles forsvarspolitiske samarbejde noget mere, og tage nogle flere fælles beslutninger, også på det udenrigspolitiske område, sådan at den tyngde, Europa har, vi er trods alt over 500 millioner indbyggere, at den kommer til at tælle på den internationale scene. Folketinget, hvad er vigtigst? Folketinget eller Europaparlamentet, spørger Anne-Marie her på sms'en. Tak for spørgsmålet, Anne-Marie. Vi var inde på det lige lidt tidligere. Det er nok i virkeligheden Europaparlamentet, der er, om ikke vigtigst, så er i hvert fald nok vigtigere, end rigtig mange giver det kredit for, end rigtig mange mennesker tror. Der er ikke helt lige så meget pressedækning, mediedækning af de ting, der foregår i Europaparlamentet, hvis man kigger på, hvor meget der så bliver dækning fra i Folketinget. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi Europaparlamentet vedtager rigtig meget lovgivning, som gælder for rigtig mange medlemsstater, rigtig mange mennesker. Vi er over 500 millioner mennesker i Europa. Og den lovgivning, der bliver indført i Europa, har jo, som jeg var inde på det tidligere, også indflydelse på den lovgivning, der gælder i andre lande, Indien, Kina og USA. Så på den måde, der er Europaparlamentet noget vigtigere end Folketinget. Selvom Folketinget selvfølgelig er noget tættere på borgerne, og man kan mærke det Folketinget lidt bedre, når man er i Danmark. Vil du forsvare de europæiske idéer, du har sagt, og hvilke værdier er det, og hvorfor skal de forsvares? Det er Elisabeth, der spørger her på Facebook. Tak for spørgsmålet, Elisabeth. Det er jeg glad for. Det vil jeg gerne, og de europæiske idéer, det er jo blandt andet nogle af dem, der står i traktaten. Der er helt i starten, er der sådan et stykke papir, der omhandler de værdier, som unionen bygger på. Og det er blandt andet også det, der hedder Københavnerkriterierne, som jo er vedtaget i København, og som alle nye medlemslande skal leve op til. Det er idéer som retssikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, og det er desværre nogle værdier, som er under pres, også internt i Europa. Vi har heldigvis fået en ny regering for nylig i Polen, men før det, der var der ret stort pres på den polske retsstat, hvor der var politisk udpeget dommere osv. Vi har også ret store problemer i Ungarn, hvor Viktor Orbán, han også presser både retsstat og demokrati. Og vi har også en nyvalgt FICO i Slovakiet, som er lidt af samme støbning. Og det bekymrer mig lidt, fordi jeg synes jo i virkeligheden, at Europa er sådan et fællesskab baseret på de her fælles værdier, de her oplysningstanker om demokrati og retssikkerhed og menneskerettigheder, Så når de værdier de er under pres, så synes jeg, det er ret vigtigt, at vi i Europa står fast på, at det er faktisk det her, der gælder. Og det har man skrevet under på, at man vil opretholde, når man melder sig ind i klubben. Og der må vi kigge på, hvordan vi kan sørge for at få det håndhævet, også i lande som for eksempelvis Ungarn. Det kunne være, at vi skulle smække kassen i forhold til nogen den støtte, der bliver givet. Det kunne også være, at man skulle kigge på, at man kunne fratage nogle stemmerettigheder, som Ungarn har i de forskellige europæiske institutioner, hvis ikke de lever op til de krav, som de har sagt, de vil leve op til, da de bliver medlem. Hvad skal Europa satse allermest på i de kommende år, og vil det ske? Det spørger Torben på sms her. Tak for spørgsmålet, Torben. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, især det sidste, om det vil ske. Noget af det, jeg synes er vigtigt, at Europa satser allermest på i de kommende år, det er at få gennemført en ambitiøs grøn omstilling. Fordi vi har ikke ret meget tid til at få det gennemført på. Vi kan godt nå det stadigvæk, heldigvis, men vi har travlt. Og i og med, at Europa har så stor indflydelse, både på medlemsstaterne, men også på de andre lande, Indien, Kina og USA, så synes jeg, det er ret væsentligt, at vi får gennemført en ordentlig grøn omstilling. Det er blandt andet også på landbruget, som halter en del bagefter mange af de andre sektorer i vores økonomi. Så det er det, vi skal satse på. Jeg tror sådan set ikke på, at det kun bliver sådan et pres for de europæiske virksomheder og den europæiske økonomi. Jeg tror sådan set på, at det er en mulighed. Jeg tror, det er muligt at lave nogle nye, mere innovative, grønne virksomheder. Og vi har allerede mange af dem i Danmark. Altså Danfoss laver termostater der på ens radiatorer, som gør, at vi ikke bruger mere energi til at opvarme vores bygninger end nødvendigt. Vi har Vestas, vi har Ørsted. Der er også mange små virksomheder. Der er en virksomhed, der hedder Valbien ude i Holstebro, som smelter metal. Det plejer normalt at bruge. Man bruger gas til. De har fået smelteovn, der kører på el, på induktion. Og der er en lang række andre virksomheder rundt omkring i Danmark og Europa, som vil kunne vokse, hvis vi gennemfører en grøn omstilling, som er ambitiøs. Om det vil ske, jamen det er jo lidt op til dig, Torben, blandt andet, men også til de andre vælger, hvad det er for et Europaparlament, man sammensætter. Det, der lidt er min frygt, det er, at vi får et Europaparlament, som bliver sådan lidt tilbagelænet, og som ikke handler på den dagsorden. Og det vil være en trussel både for klimaet, men jeg tror også, det vil være en trussel for vores virksomheder, hvis ikke de kommer i gang med den omstilling, der skal til, blandt andet for, at de på sigt kan være konkurrencedygtige. Er det ikke snart på tide med en Europa her, sådan som verden udvikler sig, spørger Marie her på sms'en. Tak for det, Marie. Det er jo altid et dejligt spørgsmål at få som radikal. En Europa her tror jeg ikke, vi får, men jeg tror, det er på tide, og jeg var også inde på det tidligere, jeg tror, det er på tide til gengæld, at vi i Europa tager det med forsvarspolitikken langt mere alvorligt. Og løfter det ansvar, vi selv har for at forsvare os selv. Fordi vi, jeg synes ikke, det er moralsk er rigtigt, at vi lader amerikanerne klare ærterne. Og jeg tror heller ikke, at vi kan regne med, at amerikanerne kommer og klare ærterne. Slet ikke, hvis Trump bliver præsident igen til november. Og jeg tror også, at den demokratiske præsident, om det så er Joe Biden eller hvem det er, vil have de samme muligheder for at klare ærterne fremadrettet. Både fordi, at de selvfølgelig skal håndtere Kina, men også fordi, at republikanerne vil forsøge på at kaste grus i maskineriet, som vi jo desværre har set med den støttepakke til Ukraine, som lader vente på sig. Så er det på tide med en Europa her? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, at en her kommer til at være i regi af de enkelte medlemsstater. Men det, som man i EU godt kan gøre, det er, at man kan koordinere rigtig meget. Og det er derfor, jeg er rigtig glad for, at vi er kommet af med forsvarsforbeholdet, fordi det betyder jo, at vi kan indgå, altså Danmark kan indgå i mange af de samarbejder, der er i EU, om for eksempelvis fælles indkøb af materiel, så vi er sikre på, at EU-landene har flyvemaskiner og tanks og kampvogne og så forskellige materiel radarsystemer, som kan snakke sammen. Og så tror jeg, det er væsentligt, at vi også kigger på at få opbygget en egentlig europæisk militær industri, hvor vi selv kan lave kampvogne, fly, ammunition osv., så vi ikke er afhængige af leverancer fra amerikanerne. Det ser ud til, at højrepartierne får mange pladser i det nye Europaparlament. Frygter du for den grønne dagsorden, spørger Amelie på Facebook. Ja, Amelie, det gør jeg desværre. Vi har desværre set, hvordan den nuværende EU-kommission har udvandet nogle af de især landbrugspolitikker, der skal til for at sikre en god omstilling af landbruget her på de sidste par måneder. Og jeg kunne godt være bange for, at en højredrejning af Europaparlamentet efter valget betød, at vi ikke fik en god omstilling, som var lige så ambitiøs, som den ellers skulle have været. Og det er jo derfor, at jeg blandt andet stiller op. Det er jo for at sørge for, at vi får nogle parlamentarikere valgt i Europaparlamentet, som gerne vil en grøn omstilling og gerne vil have, at den bliver ambitiøs. Så det håber jeg jo, at du også stemmer efter, når du skal ned og stemme den 9. juni. Hvilke områder skal EU efter din opfattelse ikke blande sig i, spørger Gyld her på sms'en. Og det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Der er nogle områder, som EU ikke skal blande sig i. Det er især på det sociale, de sociale områder, altså ved de sociale ydelser osv. I Danmark, der har vi jo en, hvad man kan kalde en skandinavisk velfærdsmodel. Det er ikke alle EU-lande, eller EU-lande, der har det. Man har en social politik i Tyskland, der baserer sig langt mere på private sundhedsforsikringer. Og man har nogle langt mere konservative tilgange til socialpolitikken, for eksempelvis i Italien. Og det synes jeg, at det er jo de enkelte medlemslande skal have lov til selv at have. Det er noget af det, der ligger de lokale demokratier, for eksempelvis i Folketinget, men også i kommuner og regioner, ret nær. Og det synes jeg ikke, EU skal blande sig i. Det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at der er blandet i traktaten af det, der hedder et nærhedsprincip. Og det betyder helt konkret, at hvis EU laver noget lovgivning, som egentlig var bedre, at man gennemførte, det kunne være i Folketinget, det kunne være i kommunerne, jamen så har den enkelte medlemsland faktisk mulighed for at lægge sag an mod EU ved EU-domstolen og sige, prøv at høre her, det der lovgivning, det synes vi ikke skal ligge på EU-plan, det skal ligge ude ved medlemsstaterne. Og så kan man tage den ved EU-domstolen og få argumenteret for sin sag, og hvis EU-domstolen er enig, jamen så er det ikke EU, der kan få lov til at lovgive på det område, så skal det ligge ved medlemsstaterne. Det synes jeg sådan set er et meget godt princip at have. Så spørger Jeanette her på e-mail, hvordan jeg ser optagelsen af nye lande i EU, og hvem skal med, og hvem skal ikke. Og jeg tror lige nu handler det rigtig meget om Ukraine, så tak fordi du stiller spørgsmålet, Jeanette. Jeg synes, at Ukraine skal med. Det synes jeg, at de er fortjent. De har en spirende demokrati i Ukraine lige nu, som de desværre kæmper og bløder, og også i desværre ret stort omfang dør for i øjeblikket. Så jeg synes, Ukraine skal med. Jeg synes også, det er væsentligt at holde fast i, at Ukraine, hvis de skal blive medlem, skal leve op til de principper og de værdier, som unionen bygger på. Det er blandt andet Københavnerkriterierne, det er også de værdier, der står i traktaten. Fordi hvis man skal være medlem af klubben, så synes jeg, at det er ret vigtigt, at man lever op til reglerne. Og vi har desværre tidligere set, at man i EU har været lidt for hurtig med at få nogle lande med, som ikke helt havde forpligtet sig på det værdisæt og på de krav, der følger med til et EU-medlemskab. Og det giver bare problemer længere ned ad vejen. Jeg synes, Ukraine skal med. Jeg synes, de er fortjent det. Jeg synes, de har et ønske om at være et demokratisk og vestligt land. Og der kan et EU-medlemskab hjælpe dem på vej. De skal selvfølgelig leve op til de kriterier, jeg lige nævnte. Men det behøver ikke være sådan, at de kan blive medlem sådan fra den ene dag til den anden. Man kan jo godt lave sådan en mere glidende overgang, hvor de først kommer med i bidder, efterhånden som de lever op til kravene, og dermed kan man hjælpe dem med at tilpasse sig både EU og det europæiske marked over tid, og også vi i Europa kan blive bedre klar til at tage Ukraine ind, for Ukraine er et stort land. Hvordan og hvor meget skal EU gøre for at stoppe tilstrømningen af migranter, og er den nye asyl- og migrationspagt løsningen, spørger Jakob på sms. Tak for spørgsmålet, Jakob. Det er også et svært spørgsmål med ret mange dilemmaer, fordi på den ene side, så synes jeg jo, at vi har en pligt til at beskytte folk, der har brug for asyl. Det synes jeg er en del af vores værdisæt, det synes jeg er en del af vores principper. Men på den anden side, så har vi jo også brug for at sørge for, at der er styr på den tilstrømning. Jeg tror ikke, der er nogen danske europaparlamentarikere, der ønsker at have sådan en situation, som vi havde i 15, hvor vi så, der var migranter, der vandrede på motorvejene, blandt andet. Så det er jo det, blandt andet, det problem, som den nye asyl- og migrationspagt skal prøve at løse. Og den er jo fyldt med dilemmaer. Nogle af det, den skal, det er at forsøge på at lave nogle ankomstcentre rundt omkring ved den EU's ydre grænse, hvor man blandt andet forsøger på at screene dem, der ankommer, og sige, prøv her, har de faktisk et reelt behov for at få asyl, og er der en sandsynlighed for, at de faktisk vil få asyl? Og hvis ikke der er det, jamen så kan man inden for 3 måneder få dem screenet, og så få sagt til folk, at vi regner faktisk ikke med, at vi kan give dig asyl. Du bliver nødt til at rejse tilbage. Til gengæld, så dem, der får asyl, de ville jo så kunne få asyl heldigvis hurtigere, men også skulle fordeles efter et solidaritetsprincip mellem EU-landene, hvor man fordeler dem. Og det er jo noget, som vi i Det Radikale Venstre har været tilhængere i mange år, og som vi er glade for at komme med i den her migrationspagt, fordi ellers ender det med, at det er lande, som ligger på ruterne, det kunne være Grækenland, det kunne være Italien, som vi har set, og også Spanien, som har modtaget rigtig mange migranter, som er sejlet over Middelhavet i bittesmå gummibåde, og rigtig mange af dem er desværre druknet på vejen. Så de har stået med rigtig stor del af ansvaret, en rigtig stor del af opgaven, og vi synes i det radikale venstre, det mest rigtige det er, at man fordeler de flygtninge efter et solidaritetsprincip mellem medlemslandene. Det ser desværre ikke ud til, at den danske regering på nuværende tidspunkt vil være med til det, men det er jo sådan en diskussion, vi må tage i Folketinget. Og det er jo derfor, at det radikale venstre er tilhænger af at afskaffe retsforbeholdet, som er det, der står i vejen for, at vi kan blive fuldt og helt medlem af blandt andet den her migrationspagt. Skal EU satse mere på egen produktion af våben og ammunition, spørger Robert på Facebook. Og ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og Robert. Og det virker også til, at du selv synes, at du har svaret lidt på, at du synes, det er en god idé. Og det synes jeg også, det er. Vi var inde på det lige for et øjeblik siden også med sikkerheds- og udenrigspolitik. Og jeg synes, det er noget, vi i EU bliver nødt til at tage mere alvorligt, fordi vi kan ikke regne med, at USA kommer og klarer ærterne for os i Europa. Lige nu står Ukraine og mangler ammunition og hungrer efter det. Og i Europa har vi sagt, at vi vil levere 1 million artillerigranater. Det vil vi have gjort inden nytår, altså inden det blev 2024. Og vi har leveret cirka en tredjedel af dem. Og det er simpelthen ikke godt nok. Og det betyder jo, at Ukraine lige nu er gissel i sådan et indenrigspolitisk spil over i USA, hvor Donald Trump han har fået hans partifæller over i kongressen til at kaste grus i maskineriet. Og det er en trussel, fordi hvis Rusland vinder i Ukraine, så ser den europæiske sikkerhedspolitik helt anderledes ud. Og der bliver vi nødt til i Europa at tage det ansvar mere på os. Og der synes jeg er klart, at vi i Europa skal kunne levere den ammunition og de artillerigranater til Ukraine, som Ukraine har brug for i deres frihedskamp for at kunne forsvare sig selv imod et mere eller mindre fascistisk Rusland. Så ja, det synes jeg helt sikkert, at vi skal satse på at få opbygget en reel europæisk forsvarsindustri. Så tak for spørgsmålet, Robert. Vil du arbejde sammen med alle grupperinger i parlamentet, hvis jeg bliver valgt, spørger Jutta på sms. Og ja, Jutta, det vil jeg. I det radikale venstre, der handler det ikke om, hvem vi samarbejder med, men det handler om, hvad vi samarbejder om. Og hvis der er andre partier og andre grupper i Europaparlamentet, som vil arbejde for den politiske dagsorden, vi i det radikale venstre går ind for, ja, så vil vi gerne samarbejde med dem. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt i et demokrati, at man ikke bare sætter sig over hjørnet med armen over kors, men at man faktisk snakker sammen og prøver at mødes og finde ud af, hvad det er, de andre de er optaget af, og hvad man selv er optaget af, og prøver at mødes i kompromiser. Det er sådan set det, for mig i hvert fald, demokrati går ud på. Så ja, jeg vil gerne samarbejde med de andre grupperinger. Selvfølgelig forudsat, at vi kan finde ud af at finde fælles fodslag på nogle af de områder, som er vigtige for mig. Hvordan ser du på en europæisk mindsteløn, spørger Svend Erik på sms. Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er også et, som i hvert fald i Danmark giver anledning til en del bølgegang, fordi i Danmark har vi jo heldigvis en ret stor dækningsgrad af overenskomster, som sikrer en mindsteløn, som er til at leve af. Det er bare ikke desværre tilfældet mange andre steder i Europa. Og vi kan desværre også se også i Danmark, at dækningsgraden, altså simpelthen hvor mange mennesker, der er medlem af en fagbevægelse, er faldende. I dansk kontekst, så synes jeg egentlig, at det der med en europæisk mindsteløn, det kan godt være en lille smule irriterende, fordi hvad skal Europa dog blande sig i det for, når vi har godt styr på det i Danmark? Men det er der, man bliver nødt til at prøve at se det i et mere europæisk perspektiv. Og i et europæisk perspektiv, der synes jeg sådan set, det er en god idé, for der er mange steder, hvor der ikke er en europæisk mindsteløn, og som giver adgang til, eller giver grundlag for, at der kan være løndumping, og hvor virksomheder de kan underbyde hinanden og ansætte folk i nogle vilkår, med nogle lønvilkår, som ikke er til at leve for. Og det synes jeg ikke er i orden. Så i et europæisk kontekst synes jeg, det er en god idé. Skal medlemslande, der ikke lever op til de europæiske værdier og standarder, smides ud af EU, spørger Henrik på sms'en. Og det er jo et godt spørgsmål, Henrik. Tak for det. Vi drøftede det. Der var et spørgsmål, der mindede om det lige før i forhold til europæiske værdier og europæisk værdisæt. Og man decideret kan smide folk ud af EU, det synes jeg ikke på nuværende tidspunkt, at vi skal. Men i hvert fald, så skal der tages en ret stor og kraftig diskussion af, om man skal smække kassen i over for de medlemsstater, for eksempel Ungarn, som ikke lever op til de her værdier. Skal vi danske skatteydere være med til at finansiere udvikling i et Ungarn, som ikke lever op til de kriterier, vi har vedtaget i København, som er adgangskravet for at blive medlem af klubben? Det synes jeg ikke. Og jeg synes heller ikke, at Ungarn skal have adgang til at kunne stemme på samme vilkår i de forskellige europæiske institutioner, som for eksempel hvis Danmark kan, så længe at Ungarn ikke lever op til kriterierne. Det må være et princip for, at man kan være medlem fuldt og helt af klubben og have adgang til de gavnlige ting, der er i EU, at man også lever op til medlemskravene. Sådan må det være. Men når man i stedet kan smide folk ud af EU, det synes jeg, det er nok en lille smule tvivlsom med, fordi jeg er simpelthen bange for, hvis Ungarn forlod unionen enten selv eller blev smidt ud, jamen, så vil man nok desværre kaste Viktor Orbán direkte i armene på Vladimir Putin, og så er jeg ikke sikker på, at det ville have været så god en idé. Så jeg vil hellere have dem stående inde i teltet og tisse ud, han har sagt, end jeg vil stå dem uden for teltet og tisse ind. Og så har vi lige et sidste spørgsmål her fra Nikolaj på sms'en. Hvordan ser jeg EU's rolle og betydning på verdensplan fremover? Og det synes jeg jo faktisk er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg godt kan mærke faktisk fylder mere og mere. Jeg var også kandidat til Europaparlamentsvalget i 2019, hvor det fyldte rigtig meget. Og det er jo et spørgsmål, der er relevant, fordi at Europa står mere og mere alene. USA kan vi se med Donald Trump de 4 år, hvor han var præsident, og også det grus, som republikanerne i øjeblikket kaster i maskineriet i kongressen lige nu, er relevant. Altså vi står simpelthen mere og mere alene, vi bliver nødt til at kunne klare vores opgaver selv, blandt andet på det forsvarspolitiske område. Også på det handelspolitiske område er vi presset, hvor både Kina og også USA begynder at indføre mere og mere statsstøtte, som presser mange europæiske virksomheder. Og Kina jo bliver mere og mere selvsikkert. Så EU's rolle og betydning på verdensplan fremover, det er, at vi skal simpelthen tage vores ansvar på os. Vi er 500 millioner indbyggere, vi er en kæmpestor økonomi, og jeg synes ikke, at vi om jeg så må sige, plasker lige så meget i badekarret, som vi måske godt kunne. Så det synes jeg, vi skal kigge på. Det er blandt andet på at sørge for at få en ordentlig forsvarsindustri. Det handler også om, at vi skal tage flere fælles beslutninger på det udenrigspolitiske område, så vi kan fylde det i badekarret, om jeg så må sige, som vores størrelse og vores tyngde berettiger til. Og det synes jeg, vi skal tage en diskussion om, og det er noget af det, en af grundene til, at jeg stiller op til Europaparlamentet, det er fordi, jeg synes, Europa skal tage sit ansvar på sig. Det skylder vi os selv, og det skylder vi hinanden. Tak for spørgsmålene. Europaparlamentsvalget er den 9. juni. Husk at komme ned og stemme. Tak for det.
Præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.